Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dva najsramnija i najtragičnija događaja u istoriji tenisa desila su se našim igračima. Desila su se najboljima, Novaku Đokoviću i Moniki Seleš. Da li je to igra sudbine ili se pod plaštom sporta najlakše kamufliraju i rešavaju duboke političke i socijalne patologije savremenog društva? O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano govore dr. Dragan Radovanović, šef medicinskog tima Olimpijskog komiteta, inače hirurg, Aleksandar Pavić, politikolog, a u emisiji ćemo čuti i dr. Radeta Mihajlovića, profesora iz Njujorka, da vidimo kako je tamo atmosfera danas, i Nenada Radojičića, biznismena iz Melburna. Mi ovdje imamo live stream gde vidimo da Srbiju, Melburnu igraju kolo bez prestanka, dakle, najbolji mogući način da se pruži podrška Novaku Đokoviću. Ja mnogo dugo radim ovaj posao, ali nisam verovala da će emisiju početi pitanjem šta se ovo ljudi dešava.
Pa, mi smo razgovarali pre ovoga, vi ste sad napravili sjajnu paralelu sa Monikom Seleš. I mislim da nije slučajno. Monika Seleš, na nju je izvršen atentat. Ja sam u to ubeđen. Od tog dana bio. To su Nemci uradili, zato što tad bilo jako nezgodno da neko predstavi Jugoslaviju koja treba bude izopštena iz sveta praktično. I niko ne može da me ubedi drugčije, pogotovo s obzirom na to kako je prošao taj navodni ludak koji nju napao. Ovo što se dešava sa Novakom, ja sam siguran da na nekom nivou uređeno isto. Da na nekom nivou donete isto odluka da se on sabotira, ako moguće da se spreči da igra na turniru, da mu se napravi takva atmosfera da će mu biti jako teško da osvoji turnir, oni su to već postigli. Znači, ovo više nisu normalni uslovi, ali sigurno da Federer i Nadal ovako ne bi mogli da budu tretirani. Ja to mogu da potpišem. I to je meni dovoljno za da imam neku analogiju u glavi svojoj, da ovo nije slučajno i da je ovo nastavak, nažalost, te priče i to nije nikakva paranoja, znači jednostavno činjenice govore za sebe.
Doktore Radovanoviću, Novaka znate kao dečaka, emotivno ste vezani za njega. Neki prvi susreti sa tim njegovim humanitarnim radom su bili vezani za vašu bolnicu. Koliko vam je teško da ostanete negde na sredini, da ne budete pristrasni, da sačuvate i sebe i Novaka od kvalifikacija koje su teške, a koje su istinite?
A čovjek ne treba sebe da čuva od istine, naravno. Ja zato uvek pokušavam, moj posao je ceo život, da gledam činjenice i da na osnovu činjenica zaključujem racionalno. Ako pogledamo sad sled događaja, Novak Đoković je dobio australijsku vizu. Australijsku vizu je dobio na osnovu medicinske dokumentacije. Medicinsku dokumentaciju je pregledalo više medicinskih komisija, čak su neke komisije pregledale tu dokumentaciju u sistemu anonimnih dokumenata, medicinskih izveštaja, znači nije se znalo o kome se radi i on je dobio saglasnost da na osnovu te medicinske dokumentacije ima takozvano medicinsko izuzeće, da ne mora da bude vakcinisan i da može da uđe u Australiju i dobio je vizu. Znači, on je ispunio sve uslove. To je na kraju krajeva i ovaj sudija, što je sudio, rekao, pa šta više ovaj čovjek može da uradi da bi dobio vizu. Sledeća stvar to je da je sud australijski presudio u Novakovu korist i rekao da je Novak u pravu. I cela druga priča, sada možemo da budemo više ili manje ostrašćeni, ali ako gledamo racionalno, Novak je u pravu. Sa cele zdravstvene tačke gledišta, Novak je u pravu. Što znači, ja bih se složio sa gospodinom Pavićem, ovo je više od igre. Nije više pitanje medicine i sporta, nego više od igre.
Ono što nije jasno jeste gde se Novak nalazi u ovom momentu. Malo pre smo u našim vestima čuli, Novak je slobodan čovek. Idemo sada u Melbourne, na vezi je Nenad Radojičić. Nenade, vama dobroveče, kod vas je 10-11 sati uveče.
Jeste, 10 minuta posle 10. Završio sam večeru i čekam da me pozovete.
Dobro, evo, znači, mi vidimo ovdje da se Srbi dalje raduju, veselo okupljaju, samo ne znam na kom mestu u Melbourneu, imate li vi informaciju gde je to i recite
kako
nam
da dalje. Ne.
Da, kažite.
Najveće okupljenje je bilo oko hotela gde je on ostao u Carltonu, to je deo Melbournea, samo malo izvan centra. Međutim, razgovarao sam sa prijateljem koji živi u centru grada, u samom centru, i kaže mi da su grupe srpskih navijača prolaze kroz ceo grad uzbuđeni zbog zvanične odluke suda. Teo bih da napravim samo jedan mali komentar na vaš komentar prethodno. Nešto što ljudi u ostatku sveta ne znaju. Novak je u principu samo žrtveno jagnje u celoj situaciji, političkoj situaciji u Australiji. Zadnjih dve godine od kada je COVID se pojavio u Australiji, situacija između federalne vlade i vlade u Viktoriji, državi u Australiji, je vrlo napeta, zato što Labour Party je na čelu Viktorije, a Liberal Party je na čelu federalnog parlamenta. I tako je situacija bila nategnuta. I u ovoj situaciji sa Noletom je bilo interesantno, zato što federalna vlada u principu izdaje vizu Novaku, a health exemption je dao Victorian government zajedno sa Tennis Australia kojim je centar u Melbourneu. I rasprava i tenzija je između Viktorije i Kambere, gde je federalna vlada. A Novak je morao da plati za to. I to je žalosno što niko u svetu nije mogao to da vidi. I žalosno je da neko ko je pobedio ovaj turnir 9 puta u Australiji, koji je toliko emocija i para dao ovoj zemlji, imao je takav tretman. Vrlo žalosno.
Nenade, recite nam, da li znate da je sada Novak? Dakle, on je sada pušten, njemu je vraćena viza, vraćena samo dokumenta. Da li je ono na putu ka Viliju, koji je planirao da provede svoje vreme za vreme Australijan Opena, ili je na nekom drugom mestu? Znate li gde se denao Novak iz sudnice?
Ja sam čuo da je otišao u njegovu kuću koji je originalno bukirao da ostane, pošto on svaki godin ostaje na drugom mestu. Jedno vreme, u početku, dok je dolazio u 2000-im godinom, ostaje na jednom istom malom hotelu u Sant Jari, a posle toga je obično menjao kuće u boljim delovima Melbournea i ovog puta je izabrao novu kuću i ja mislim da se tamo prebacio danas. Zato što je federalna sudija rekla da mora momentalno da se posle odluke da se izvede iz hotela i da se odvede u njegovu kuću.
Hvala puno, Nenade, što ste bili sa nama i što ste nam dali ove informacije. Nastavljamo razgovor u studiju.
Hvala vama što ste me zvali.
Hvala još jednom. Dakle, Novak je sada u svojoj kući, što ne znači da će i ostati.
Da,
je tako?
Da.
To su vlasti poručile i pre nego što je počelo suđenje. Dakle, da li je to bio pritisak na sud, iako je bio, nije prošao. Što očekujete? Da li će ministar za imigracije odreagovati tako da Novaku da ga deportuje, ili će poštovati odluku suda i zadržati Novaka? Ako ga zadrži, da vidimo u kakvim to uslovima Novak ostaje u Australiji.
Pa, ja sam naučio da više ništa ne očekujem, zato što očigledno da ne postoje jednoobrazna, dosledna pravila. To znači da tu više nema pravne države. Znači da sad političari proizvoljno mogu da donose odluke koje imaju ovakve posledice. Da podsjetim, premijer, savezni premijer Morrison je u oktobru mesecu rekao da kogod dolazi, da mi hoćemo da imamo velike turnije, velike sportske događaje ovde u Australiji, i kaže ako kogod nije vakcinisan, morat će u dve nedelje u karantin. To je citat od 27. oktobra 2021. godine. Dan pre Novakovog dolaska, on je skoro istu stvar rekao, da bi promenio potpuno 180 stepeni kad je Novak stigao. Kako mi onda možemo da očekujemo? Znači, tu više nema pravne države. Tu je sad procene političara, kako će to da se odnosi na biračko telo. Pomenuto je već da će biti izbori njihovi sad, u aprilu, valjda, tako. I oni na to gledaju. I naravno, ima tu i drugih momenta isto. Znači, ovo nije samo stvar vezana za Srbiju. Ovo je stvar isto vezana i za to što je Novak Srbin. Mada opet, ja ponavljam, Federer i Nadal ne bi ovako bili tretirani, u to sam siguran. Ali ovo ima veze i sa globalnom COVID pričom koja je vrlo, vrlo postaje sve klimavija, a Novak razbija i tu matricu. Osim što je iz Srbije, koja nije teniska zemlja, nije bogata zemlja, napravio to što je napravio više nego bilo ko u istoriji tenisa, on isto tako možda najistaknutija javna ličnost koja se nije vakcinisala. To je ogroman problem za Australiju, koja je bukvalno pretvorena u neki mini logor poslednje dve godine. Tako da se tu prepliču mnoge stvari, kao što se prepliču preko leđa Srbije svih ovih vekova i godina.
Novak u stavu vakcinacije je jasan. Sve informacije belosvetske o tome ima. Dakle, on želi da se vakciniše. On verovatno ima medicinski razlog što ne želi da se informiše. Vlasti u Australiji su rekli gospodin Đoković će morati da pokaže zašto ima medicinsko izuzeće. On to ne mora, ali za njegov status samo bolje da kaže šta je to, kakva to bolest njemu preti ili kakav narušavanje zdravlja ukoliko primi vakcinu. Dakle, na olimpijskim igrama niko nije morao da bude vakcinisan. Ni ovde ne stoji da ljudi moraju da budu vakcinisani. Ali na olimpijskim igrama da ste vi bili nije bilo medicinskog izuzeća. To je bila stvar izbora i verovatno PCR test ili nekog drugog testa. Dakle, da li će Novak popustiti i reći na kraju i odgovoriti na to lično pitanje da li je vakcinisan i šta je razlog njegovom medicinskom izuzeću? Šta su vaše pretpostavke?
Mislim, on ima čovek medicinsko izuzeće.
Znači, ali to je anonimno, postoji, mi ne znamo šta je razlog.
Naravno, svaki, prvo, jedan od razloga zašto se gledaju anonimno dokumenta, neke komisije gledaju anonimno dokumenta za medicinsko izuzeće upravo zbog poverljivosti i tajnosti podataka. Drugi razlog je da ne budu pristrasni kada donose odluku. Od 2006. godine, kada je donet prvi medicinski kod Međunarodnog olimpijskog komiteta, pa je on obnavljan 2012. pa 2018. treći put, jedna od glavnih stavki u tom medicinskom kodu je zaštita privatnosti podataka o dijagnostici, lečenju i bolestima i povreda sportista. Kao što svaki pacijent kada dođe kod mene ima pravo da o njegovoj dijagnozi, njegovom lečenju se ne govori nikome, osim onome kome taj čovek kaže, to isto važe i za sportiste. I vidite da danas se izbegava, lekari naročito su obavezani tim kodeksima da govore o povredi sportista i da kažu čak i koja je vrsta povreda i koliko dugo će da traje izostanak iz sporta i tako dalje, jer su to privatni podaci svakog sportiste. I Novak Đoković, naravno, ima pravo na to i on to uopšte ne mora da kaže.
Da li branite Novakovo...
I ne treba da kaže.
Da, to sad mogu da li branite Novakovo pravo da ne želi da kaže da li je vakcinisan?
Apsolutno. Zašto?
Da, ali on je to...
Da li onda i sve nas ne smiju da pitaju da li smo vakcinisani? Ili samo Novak?
Pa Novak nije vakcinisan. Novak ima medicinsko izuzeće zbog čega ne može da bude vakcinisan.
Tako je, to je sada
i on ne treba, i on ne treba da kaže zbog čega. Zašto bi on saopštavao celom svetu koji je njegov problem?
Ali inače Novak nije hteo da govori o tome da je vakcinisan.
Prvo, ja se ne slažem sa vama da je Novak Đoković nešto antivakser, govorio protiv vakcinacije.
Ja to nisam rekla.
Ne, Novak Đoković, a dobro, onda sam se ja pogrešno shvatio. Novak Đoković nikada ništa nije govorio, ja nisam čuo. Zaista, moguće, ne mogu da pratim sve, o vakcinaciji. Imate jednu činjenicu da je u teniskom sportu relativno u poređenju sa drugim sportovima najveći broj nevakcinisanih sportista. Zašto? Zato što se čuvenom francuskom teniseru Jeremy Chardieu desilo posle dobijanja vakcine komplikacije zbog čega je bio preko mesec dana u bolnici. Znači, bio je jedan od ređih ljudi koji je imao komplikacije posle vakcinacije, ali on je imao komplikacije i nije se bavio tenisom dugo. I ta priča je raširena među teniserima. I oni normalno polaze u tom ličnom stavu direktno iz, po iskustvima nekog iz njihove okoline. I treba razumeti i te ljude da imaju taj stav, da ih ne spreči u bavljenju sportom. To se uopšte ne govori o vakcinaciji, da li je neko želi ili ne, možda ima i strah, ali van svega toga, ja govorim samo generalno za tenisere i tenis, ali svako ima pravo da ima medicinsko izuzeće i da o tome ne govori nikom.
Sad prošlo je.
Slušate Rečani prečitano, danas svakako govorimo o Novaku Đokoviću. Najnoviji vesti koji imamo u redakciji jeste da je Novak Đoković slobodan čovek, sve mu je vraćeno i na kraju vesti kaže odluka o njegovom proterivanju ipak može biti doneta sutra, što znači da se pre svega za njega agonija nastavlja. on danas čak i da hoće da trenira mirno i nekako da se vrati u ritam, ne može jer podsvesno ima informaciju da mogu opet ipak da ga deportuju.
Tako, ima Damoklov mač iznad glave, bukvalno. Nego, teo sam samo da se vratim za čas na ovo što je doktor govorio o poverljivosti medicinskih podataka. Znači, sportski novinar New York Times, Ben Rottenberg, je objavio na svom Twitteru Novakov PCR nalaz PCR test od 16. decembra ove godine sa instituta Batut. Ja mislim da je to skandal, mislim sigurno je skandal, i ne samo to, to meni govori da je ipak u pitanju neka vrsta specijalnog rata. Zašto on to? Prvo, on to nema pravo da uradi. Doktor bolje zna od mene koji su mogu da budu pravne posledice toga kad neko naruši privatnost nekoga, medicinsku privatnost, ali s obzirom da je New York Times u pitanju, a mi znamo New York Times je bio umešan u mnoge vrlo, vrlo negativne epizode informativnog rata, od laganja o Sadovom oružju za masovno uništenje do laganja o dešavanjima iz Jugoslavije, iz rata u Jugoslaviji 90. godina. Znači, opet mi ovo govori da ovo više od igre, ovo je samo još jedna indicija toga.
Da, ovo je više od igre, doktore, znam da ovo je gotovo retorička pitanja, odkud novinaru New York Timesa PCR test iz Batuta?
Koliko vi znate, znam ja. Znači,
on je ipak dobio taj PCR test. Ne verujem da je hakovao sistem pa tako došao do toga, to bi već znali, ali tako ta vez bi bila u medijima. Dakle, neko je prosledio, dajte malo dok ćemo istinu i logiku, da li je moguće da je neko prosledio novinaru New York Timesa Novakov lični dokument, odnosno PCR test?
Ili on kupio?
Je moguće?
Ne znam, zaista ne znam, verujte mi.
Ja vas
mi
ne pitam da li jeste ili nije, nego da li je moguće?
Da li je moguće? Ne znam kako su, gde idu ta dokumenta i ko ih čuva, kome su na uvidu.
Aleksandra, je li moguće da je, moguće da je prosleđeno, inače kako bi čovek to mogao?
Naravno da je moguće, pa u Americi ste imali skandal još 60. godina tim takozvanim pentagonskim papirima. 7000 stranica Pentagona tajnih o vođenju rata u Vijetnamu je objavio New York Times. Znači, to su poverljiva dokumenta. Nedavno su objavljena poverljiva dokumenta o američkom bombardovanju dronovima širom sveta i ubijanju više hiljada civila. Znači, naravno da može. Kao što je Julianu Assangeu bilo prosleđeni dokumenti koji su pokazali američke ratne zločine i u Iraku, između ostalog. Naravno da je moguće. Ovo je čak vrlo sitno. Ovo je jedan dokument. Ja govorim o hiljadama stranica koji su bili
ja govorim zbog toga što je dokument iz Srbije.
Pa iz Srbije, ali ja sad ne znam da li je mora da bude podnesen taj dokument i u Australiju ili ne, ali je, da sam na mestu naših državnih organa, ja bih svakako sproveo istragu da nije neko iz Batuta to dostavio ili prodao novinaru New York Timesa. U svakom slučaju to je skandal. Narušavanje privatnosti. Ću kažem, i to se koristi kao oruđe. A Ben Rottenberg, inače Novaku, zna se, on je više puta kritikovan zbog neobjektivnosti baš prema Novaku i evo, on je sam sebe nadmašio, ali New York Times je jedan od stubova američkog establishmenta i duboke države. To se ne radi slučajno i New York Times kad hoće može da, znaju oni kako da primene kodeks novinarstva kad žele, a kad ne žele desi se ovo.
Jedan vrlo hrabar novinar iz Australije, iz časopisa Spectator je rekao da je Novak zapravo simbol slobode, da kaže ono što milioni Australijanaca ne žele da kažu, ne da ne žele, ne smiju da kažu, nego da trpe torturu. Gledali smo mi na televiziji kako ih love kao zečeve, ljude po ulici koji nemaju maske. Dakle, zaista taj narod trpi torturu. Ja moram da kažem da smo mi možda najsrećniji narod na svetu kako smo prošli ove dve godine COVID-a ovde.
Smo najslobodniji.
Dakle, mi smo najslobodniji i najsrećniji u smislu da nismo psihosocijalno zlostavljeni kao što su oni zlostavljeni. Da li je moguće da je taj narod toliko ogorčen na svoje vlasti, na svoj život i da sada sve to reflektuje na Novaka koji je to simbol neke slobode i simbol toga da ne da na sebe i da uprko svemu kaže ne, ja neću da se ponašam prema vašim pravilima igre. A oni to moraju da rade jer nemaju kud.
Prvo, Novak se ponašao prema njihovim pravilima igre.
Ispunio u smislu da neće da se vakciniše, to mislim, da.
Pa ne, on ima medicinsko izuzeće. Tako je. Nije on neće, on ima medicinsko izuzeće. Prema tome, Novak Đoković je uradio sve što je trebalo i Novak kao veliki šampion, on nikad ne da na sebe. da je njegova psihologija je da ne da na sebe i zato je najbolji sportista sveta danas. I njegova psiha je da uvek radi ispravno i da ispunjava sva pravila i sve što se traži od njega. I zato je i postao šampion. I Novak Đoković je u ovom slučaju potpuno u pravu. To je i sud potvrdio.
To znamo, recite nam.
I to je, i najvažnija stvar je što da on, ja se nadam da će on sada da počne i da trenira. Kad je u vili, jer znamo Novaka, ako dobije dozvolu, Novakom najveći motiv je kad su svi protiv njega. I mislim da se svi ovi drugi teniseri neće dobro provesti ako Novak Đoković bude igrao, jer će Novak Đoković imati jedan veliki pokretački motiv da osvoji u velikom šampionskom stilu, bez obzira na 21. titulu, nego u okviru cele ove situacije da osvoji 10. Grand Slam u Australiji, na Australijan Openu. Tako da ja se nadam da će Novak, da je počeo, on je sigurno počeo da trenira, a i nadam se da će igrati na ovom turniru i pokazat će ko je šampion.
Ovde koji ne da na sebe. Ovde je najpostojeniji ispao Nik Kirios, koji jeste najnevaspitaniji, najbezobrazniji. Sećamo se šta je Vavrinki rekao na mreži, je li tako, znači jednu nedopustivu stvar, ali on je rekao da se Australija sramno ponaša i da on ne želi da vidi Novak ovako sada razjarenog preko puta sebe u Australijan Openu, ali je čovek podržao Novaka. Dakle, gde su ovi drugi njegovi prijatelji teniseri? Gde Medvedev, Saša Zverev se oglasio? Gde su ovi ključni teniseri koji treba da, koji imaju najveću težinu u ovom slučaju?
Pa to je odlično pitanje. Kirios je ispao, tačno se vidi. On je očigledno čovjek koji je na drum. I da je očigledno da on nema nikakve zadnje namere kad priča. I svaka mu čast. Ovo je isto radio srca. Ali uzgred rečeno, ja sam pročitao vest danas da je on dobio koronu odjednom. Sad, zar to ne hrani opet neke nove teorije zavere po znacima navode, kako odjednom Kirios dobe, ja mislim da su oni svi sad po prilu kontrolisanim tamo uslovima pred turnir, odjednom je testiran pozitivno za koronu, a Kirios je sam rekao, kaže, ja sad ne želim da ga sretnem, neću da budem u njegovom žrebu zato što znam šta me čeka i znam šta ga pokreće. Znači da, svaka mu čast. Čuo sam John Isner i se javno oglasio, svaka mu čast, baš je dao Novaku veliku podršku. Onda ovaj drugi američki teniser, Tenis Sandgren, on se nije ni vakcinisao, ja mislim, i nije htio ni da dođe u Australiju, isto tako mu je dao javnu podršku, a što kažete, Zverev jeste, ne tako emotivno kao Kirios, to mora da se kaže, Medvedev mudro ćuti za sad, to je zanimljivo isto. Mislim, vidi se, u sportu ima mnogo tog konformizma i mnogo tih momaka od malih nogu, oni moraju da vode takav život.
E, sada idemo u Njujork. Tamo je profesor Rade Mihajlović, on je inače doktor teorije sistema, čovjek koji se bavi bezbednošću na internetu. Dobar dan, dobro jutro, profesore Mihajloviću.
Dobar dan i dobro jutro.
Evo ovako, ako smo čuli od Novakove majke da Novak nije dobio doručak, nego samo dva obroka dnevno, čuli smo da je na njemu neki način ugrožena bezbednost, u smislu zdravstvene bezbednosti, fizičke kondicije, svega onoga što mu treba za turnir. Koliko ste vi razmišljali uopšte, koliko je sada pokazano da je Novakova bezbednost negde ugrožena s obzirom kako su ga tretirali i kako su se ponašali? Ne samo u okviru ovog stacionara gde je bio, nego uopšte dalje na turniru?
Svakako mu je bezbednost, fizička bezbednost ugrožena. U smislu tog pritiska, šikaniranja, mentalnog pritiska, tako da i čak i ako bude krenuo da igra, ja sam noćas dugo slušao direktni prenos iz suda u Australiji. Još uvijek postoji šansa, taj pritisak traje, šansa da recimo ministar za neki Mr. Alex Hockey, zadužen za useljenje i prelaz granica, kažu immigration minister, da još uvijek može da donese odluku da on ne igra. Čak i ako igra, bit će vrlo teško Novaku da igra dobro. Međutim, s druge strane, možda čak zaigra dobro, pošto je on poznat po svom inatu. Majka njegova je u pravu, ja sam upoznao i majku i oca. I baš smo pričali o bezbednosti njegovoj i zalaganju države Srbije za njegovu bezbednost, pa smo konstatovali da se Srbija gotovo nimalo ne angažuje oko njegove bezbednosti. On je veliki, kako bi rekao, marketinški instrument za državu Srbiju i otprilike procjena je 1 milijarda dolara. Da, trebali bi baš malo mi svi više službeno da se brinemo o njemu. A ovo što se sad događa u Australiji, ovo je samo produžetak tog, te anglosaksonske politike prema Srbima kao ljudima pre svega. Da vam kažem samo da je recimo moj kolega Srđan Trifković bio šikaniran na isti način na granici prema Kanadi. Kanada, Australija, Novi Zeland su pod direktnom kontrolom Londona. Bez diskusije imam puno priča koje to mogu da potvrde. I sada imamo šikaniranje Novaka na granici. To su ipak veliki ljudi naši. Onda predlog da budemo proglašeni za genocidni narod, da Srbi budu genocidni, opet dolazi iz Engleske, iz tog Ujedinjenog kraljevstva. Zaista su malo preterali, ja mislim. A u slučaju da Novaku ne dozvola, ipak ga proteraju iz Australije, on će ostati kao martir, se kaže, velikomučenik engleskog maltretiranja srpskog naroda konkretno. Tako da verujem da će igrati, ali neće moći dobro da igra i tu ga čekaju spremni igrači. Kao što je Medvedev. A sve se nekako izgleda poklapa sa time da se omogući Rafi Nadalu da uzme jedan više Grand Slam od Novaka. Što ne verujem da će se desiti, neće moći da prođe preko mede.
Dobro, inače kako je raspoloženje tu u Njujorku, kako Srbi reaguju pre svega, kako reaguju viđenje ličnosti?
Ja obično Srbi normalno, oni svi navijaju za Novaka, ali ja više posmatram šta se događa među prosečnim Amerikancima, onda u medijima takođe i osluškujem da li će neka politička ličnost da se oglasi. Svi su pro Novak, to je ovako jedinstveno. I u medijima malo to prikriveno prezentuju, to je odnos, pozitivni odnos prema Novaku, sa stalnim plasiranjem da su nepoznate činjenice, da ima puno konfliktnih činjenica, da ima ovog, ima onog, ja to zovem dimna zavesa ili smoke screen ili chaff, medijski chaff, medijski smoke screen u kome se prikrivaju činjenice da je Novak dobio vizu u Beogradu, ne znam tačno, ali dobio vizu u Evropi za ulazak u Australiju i da je dobio pismo od ATP organizacije i teniske organizacije Australije da može da dođe. On je bolovao manje od 6 meseci od COVID-a, daleko je otporniji od onih koji primaju vakcine. Moram samo da pomenem da iz moje uže familije 11 ljudi posle 2 ili 3 one booster vakcine su svi dobili COVID opet.
To znači, znamo, to se dešava kod nas.
Vakcini je nerezonski, kako bi rekao, nema smisla, nije, na engleskom bi se reklo common sense, nije zdravorazumski da je ta vakcina važnija od prirodne otpornosti posle posle bolesti COVID-a.
Profesor Mihajlović, hvala puno što ste tako rano danas ustali i bili sa nama uživo u programu emisije Rečano i Prećutano. Mi vas pozdravljamo, ako morate da ustanite, ako ne, nastavite da spavate. Hvala još jednom.
Ja vas pozdravim i gosta vašeg.
Hvala. Aleksandar, stalno se pominje taj politički kontekst. Dajte vidimo šta se krije iza toga. Šta zapravo hoće da nam kažu ljudi? Da li moramo da ostanemo u nekoj retorici političke korektnosti? Pa ne smemo da kažemo Australija ne želi Novaka. Ne samo da je sukob između federalnih vlasti i Viktorije, nego da Australija ne želi Novaka, ne želi da se da uzme 10. Grand Slam. Ne želi da neko pretekne Roda Levera. Ja sam negde čak pročitala da šta li mašete glavom?
Znam šta ćete da kažete. Da ako dobije 10. da će da prešiša ovoga
Roda Levera.
Ne, to nije tačno. To je prvo Rod Lever ima samo 3 Australijska opena. Roy Emerson je bio rekorder dok Novak nije pretekao. Roy Emerson ima 6 Australijskih opena. Posle se s njim izjednačio Federer, ali Novak ima 3 više. Znači, da. To nije to. Ima dosta nije tu, to. Nije, ima tu dosta tih lažnih informacija ili poluinformacija. Pa ja bih rekao ovako na vaše pitanje. Mislim da ovaj deo, ovaj australijski establishment, koji je bukvalno od Australije napravio neki pseudo logor za 2 godine, da on ima interes da od Novaka napravi primer ili da je maksimalno teža stvar, zato što taj narativ vezan za COVID, oni su deo te globalne priče. Profesor Mihajlović je pomenuo Kanadu, pomenuo Novi Zeland i tako dalje. To su sve zemlje sa neverovatno restriktivnim režimima što se tiče COVID-a. Ljudi su bili zatvarani mesecima. Jednostavno, ljudi su izgubili svoju slobodu. I sad pojavi se neki slobodni Srbin, nema veze što je još i broj jedan teniser na svetu, kakav bi on primer dao? On je bukvalno, to može da bude iskra pobuna. U tom smislu ja se slažem sa Srđanom Đokovićem kad je rekao, kad je uporedio Novaka sa Spartakom. Ima toga, ima klice pobuna u svemu tome. E sad, ono što mene brine, aj na stranu ovo što smo pričali, neće imati toliko vremena da trenira kao što imaju drugi. Imaće psihološku presiju da mogu da ga deportuju ponovo. Nego, videći kakav je taj bukvalno brutalan i okrutan taj establishment, oni će da nahuškaju publiku na njega i medije će da nahuškaju na njega, one koje mogu. Siguran sam u to da će biti jako polarizovana atmosfera na stadionima ukoliko bude igrao, ako Bog da, igraće. Znači, to ćemo isto prirediti. Nema govora, ja vidim da već se puštaju po društvenim mrežama i po medijima kao revoltirani građani Australije. Evo, mi 2 godine trpimo ove oštre mere, mi smo se vakcinisali, sad dolazi neko s polja kao bogat, privilegovano, neće se vakciniše, to ne može tako. Već se potpiruju te priče. Tako da, ovo nije kraj. Ovo nije kraj ni politizacije.
Ovo je te početak. Dakle, profesore, potpiruju se priče, tamo sugerišu ljudima da tokom, ako bude Novak igrao, da tokom pauze između gemova, žvižde protiv Novaka, znači transparenti se sklanjaju, koji se pojavili tamo na stadionu već u nekim pripremnim fazama. Dakle, jednostavno ne postoji granica do koje se može da se ide, a da se ne pogazi Novak i da se ne pogazi njegova prava. Znači, jednostavno, ja bih ovo nazvala, nadam se da neću dobiti ni ukor, ni otkaz, udruženi zločinački poduhvat, ne bih definisala tačno koga sve, protiv Novaka Đokovića.
Da kažem, Novak Đoković ima dovoljno mentalne snage da to sve izdrži.
I čekajte, vi se kako sećate... ste tako sigurni? Znamo i Novaka sećate... kad je padao, kad nije mogao, mnogo manje pritiske da izdraži.
Ovo mu je sigurno najveći pritisak, tu nema govora. Prvo što traje jako dugo, prvo što mu remeti njegove rituale, pripreme, koncentraciju i tako dalje. Znači, ovo će značajno uticati na njega, nema govora. To je zaista, je sve ovo što se desilo značajno umanjuje njegovu realno, racionalno, kada gledamo sposobnosti da ga pusti da igra, da osvoji turnir, da se sve ovo nije dogodilo. Jer Novak Đoković sigurno da ima najveću šansu uvek od svih Grand Slamova da osvoji australijski Grand Slam. Englija je najviše puta osvajao, to je najbrža podloga, njemu najviše odgovara. Tako da je ometanje Novaka da igra na turniru na kome ima šanse najviše da osvoji 21. Grand Slam i da time postane najbolji igrač na svetu, jasna, ali ja zato želim da, ja, to je moja želja da verujem da će Novak to da prebrodi, ali zaista ovo sve je značajno će uticati na njega. Pobudit će u njemu bes, ali on je čovjek koji nije trenirao 7 dana, ali će početi sada da trenira, ja se nadam, i ako ga puste, on će naći svoju snagu. Pa vi se sećate kako je bilo na US Openu protiv Federera, kad su svi bili protiv njega i kad je on iz besa ga dobio izgubljeni meč. Tako da...
15 minuta do 1, slušate Rečeno i Prečitano, sa nama su danas Aleksandar Pavić i dr. Dragan Radovanović. Evo, najnovija vest je da ministar za imigraciju opet razmatra ukidanje vize, a Đoković se u 14 sati obraća javnosti. Dakle, šta može da kaže? Ajte da pretpostavimo.
Ja mislim da će on prvo da odgovara na pitanja novinara, da će on prvo da kaže šta se dešavalo. On će verovatno da predstavi redosled događaja, da bi se videlo da uradio, kao što je rekao sudija, da on uradio sve što je do njega, apsolutno sve. I siguran sam da će prvo to da kaže. I znači, a posle toga bit će jako zanimljivo pitanja novinara, ako bude novinara tu, i bit će sigurno nekih neprijateljskih. Biće sigurno provokacija, tako da to će da bude jako zanimljivo. A mislim u Novakovom stilu da će on ostane dosta onako smiren, jer on zna dobro da je direktor turnira uradio sve da on igra, da je turnir maksimum uradio, što je bilo do njih, tako da on neće sigurno da blanko optuži sve, on to nikad i ne radi inače, tako da mislim da će on gledati da bude maksimalno smiren i da samo pokaže da on ništa nije uradilo što je mimo zakona, mimo pravila, niti je traži bilo kakve privilegije. Ja pretpostavljam da će tako to da krene, a posle, kažem, novinari koji su uključili to, onda to može da nas odvede u razne pravce.
Šta vi mislite? Pre svega da konstatujemo, Novak i dalje ne zna hoće li se ministar oglasiti na ovaj ili onaj način. On i dalje ne zna svoj status.
Apsolutno.
I ono su, a ipak se obraća. Dakle.
Apsolutno ne zna, ili možda zna, ali mi ne znamo da on zna, naravno. Ali znajući njega da je on jedan prvo čovek koji, taj da kažem, narodski gospodin, i on sigurno neće izaći iz tog okvira gospodskog ponašanja koja je karakteristika cele njegove karijere, on će se tako ponašati sigurno i na ovoj konferenciji za štampu i sigurno da će izneti činjenice, činjenice koje mu je potvrdio sud, i Novak ima krunske argumente i nema ni razloga da bude drugačiji. Mislim da je to najbolji odgovor svima koji mu ne žele dobro kad on bude u okvirima jednog gospodina, a opet kaže celu istinu na jedan primeren način. Tako da mislim, ne očekujem da će Novak biti drugačiji nego što je Novak celu svoju karijeru i zašto je idol mladih ljudi, zašto je više puta najbolji sportista sveta, zašto ga u suštini narod voli, bez obzira na kom kontinentu.
Njegov očigledno najbolji prijatelj je Vasil Pospešil, u smislu da ga podržava, da ne krije ono što misli, da to komentariše na način na koji misli. ITF se nije obratio nikakvom izjavom zvaničnom. Novak nije u najboljim odnosima s tom organizacijom, pravio je neki sindikat.
ATP, pardon.
Pravio je neki svoje udruženje, tako igrača, sve da bi pomogao slabije plasiranim i plaćenim igračima. Dakle, kako god pogledate koji front, Novak je sam protiv svih. Tako se nekako pozicionira i u tenisu i u nekom zvaničnim momentima njegove karijere vezano za tu organizaciju. On je sam protiv svih. Da li je to nešto što daje nadu da je u ovom slučaju ovako sam protiv svih? Sparta, kao što ste rekli, može da pobedi.
Pa ja, meni jedna od mojih omiljenih citata je engleskog filozofa političkog Edmunda Berka, koji je rekao još u 18. veku, jedan čovjek s uverenjem čini većinu. Meni je Novak to. On ide iz uverenja, on ide srcem, siguran u sebe, nikad nije gledao da nekoga drugoga povredi, to se vidi. On je navikao da bude sam protiv svih od početka. Tako da, evo, ja mislim, to mu je dalo pogonsko gorivo, što kaže doktor koji ga zna mnogo bolje nego što ga mi znamo. Ali opet, staviti se u njegovu kožu, znate šta, zamislite vi da su svi protiv vas. To nije lako. To nije, to mora da budete vanredna
lako,
ličnost.
Nezamislivo.
Vanredna ličnost. Da. S tim što je on ponikao u Srbiji koja je bila bombardovana.
Tako je. Ja sada molim za kraj doktora Radovanovića da u najviše mogućem maniru završimo ovu emisiju sa vašom pričom iz vašeg života privatnog sa Novakom Đokovićem. Dakle, kad je on imao 5 godina, dalje ćete vi.
Nije 5. Ne. Ono kad sam govorio za ovaj, kad su bili, to je bilo 2008. 2009. kada je došao Novak kao Deda Mraz u moju bolnicu sa oba svoja brata, sa majkom, ocem, sa sestrama od svoje tetke, i došli su da deci na dečijem odelenju u mojoj bolnici podeli poklone. I kao Deda Mraz, cela porodica je došla i to je bio jedan divan, spektakularan događaj za tu decu koja, kada su videla Novaka Đokovića,
ja sam mu tražila da skine bradu, da ga vide lepo, je bio maskiran.
Poznali su ga, ma naravno, bio je Deda Mraz, ali Novaka ne možete da ne poznate.
Da.
Tako da je to jedan divan događaj koji, eto, pamtim, imam tu sliku koja stoji u mom kabinetu u bolnici.
Hvala vam puno za današnju emisiju, naročito hvala vama, jer se noćas dežurali, imali ste operaciju, jutro ste ipak se došli da govorite o Novaku i o njegovom statusu. Hvala vam još jednom. Hvala Aleksandru Paviću. Hvala našim ljudima koji su uključili iz Njujorka i iz Melburna. Dakle, sa nama su danas bili Dragan Radvanović, šef medicinskog tima Olimpijskog komiteta, Aleksandar Pavić, politikolog i, kao što sam rekla, profesor Rade Mihajlović i čovek iz Melburna, biznismen Nenad Radojičić. Ono što sada znamo jeste da je nova, kako agencije javljaju sada, slobodan čovek, on je otišao svojoj kući u 14 sati, dakle za nekih sati 10 minuta, on se obraća javnosti. Svi zajedno ćemo čuti šta će da nam kaže. Nadajmo se najboljem. Hvala na pažnji i prijatan dan. I wanna be right where I'm supposed to be. I wanna kill everyone close to me. I wanna wreck everything and then say that it's mine. That'll be fine. I want the peace I walked in the door with. I want the dollar they started. Mutual, sure it is.